განათლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გადაცემის წამყვანები ჟურნალისტები რატი მელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.radio1.g და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012. თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ: მაჟორიტარი დეპუტატები, უფლება მოვალეობა და ანგარიშვალდებულება ამომრჩეველთან. და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, ბატონი კახაურიან მყოფელი, საერთაშორისო გამჭვირვალებას საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. ბატონ კახა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. აქვე უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ ჩვენ შეთანხმებული ვიყავით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატთან, ოზურგეთის ოლქიდან, ბატონ ზვიად კვაჭანტირაძესთან. ის უნდა ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის
სტუმარი. თუმცა ტელეფონით შეგვერთვებ.
მან ვერ მოახერხა სტუმრობა გადაცემაში, მაგრამ დაგვპირდა, რომ ტელეფონით ჩაგვერთვება და ისაუბრებს, პასუხს გაგვცემს იმ შეკითხვებზე, რომელიც გაგვიჩნდება.
Да, модит პირველ რიგში დავსვათ ის კითხვა, რომელიც ჟღერდა ამ ბოლო არჩევნებზე, უпроსწორად ერთი წლით ადრე დაიწყო თუ არ ვწდები ამაზე საუბარი, როდესაც ოპოზიციის საკმაოდ დიდი ნაწილი, მაშინ გახსოვთ მანდატების რაოდენობა შემცირდა პარლამენტის, ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც დღეს ძირითადად ხელისუფლებაშია წარმოდგენილი, ითხოვდნენ, რომ საერთოდ გაუქმებულიყო ეს მაჟორიტარული ოლქები, ან ყოველ შემთხვევაში პროპორცია ყოფილიყო მანდატებისა პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატების სასარგებლოდ. და მაშინაც იყო ბევრი კამათი საერთოდ რა საჭიროა მაჟორიტარი დეპუტატის ინსტიტუტი. აი მოდით აქედან დავიწყოთ, რა საჭიროა მაჟორიტარი დეპუტატის ინსტიტუტი.
ის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მსმენელებს. დავიწყოთ მოდი იქიდან, რომ თავდაპირველად საქართველოს პარლამენტში იყო 235 წევრი და ამის შემდგომ მოხდა რეფერენდუმის საფუძველზე შეცვლა, დაიკლო პარლამენტის წევრის რიცხვი. დღესდღეობით ჩვენ გვყავს 150 პარლამენტარი. შესაბამისად, მაშინ როცა იყო 235 პარლამენტის წევრი, მაჟორიტართა რიცხვი არ იყო ისე
საკმაოდ. დაახლოებით მესამედი იყო. ეხლა არა, დაახლოებით ნახევარი.
ახლა უკვე როცა გვყავს ჩვენ 150 წევრი, გამოდის, რომ ფაქტიურად ნახევარი თავიდან იყო ამარჩევნებზე და იმის წინაზე 75-75-ზე, ახლა უკვე 77 ყავს პროპორციული ითარჩევი, 73 მაჟორიტარით, მაგრამ ესეც ფაქტურად ნახევარი ნახევარზე არის. რა პრობლემა შეიძლება შექმნას ახლა ამან? ამან შეიძლება შექმნას უბრალოდ გარკვეულწილად უთანასწორობის განცდა გააჩინოს. კერძოდ, მაგალითად, ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ფაქტობრივად ესეც არის, და ავიღოთ, მიახლოებით 3 მილიონი ამომრჩეველი ცხოვრობს საქართველოში. ყავს 150 წარმომადგენელი ამ ამომრჩეველებისა პარლამენტში. შესაბამისად, რომ ასე ვთქვათ, მოვახდინოთ მათემატიკური განგარიშება, თითო დეპუტატი წარმოადგენს 20,000 ამომრჩეველს
პარლამენტში. საშუალოდ.
კი ბატონო, საშუალოდ 20,000.
თუმცა რეალურად ასე არ არის.
კი ბატონო. აი მივდივარ სწორედ მანდ, სულ პროპორციული სიით იყოს არჩეული ზუსტად ასე გამოვიდოდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს როგორც პროპორციული პრინციპით, ასევე მაჟორიტარული პრინციპით არჩევნები. აი მაჟორიტარული პრინციპით არჩევნების შემთხვევაში ჩვენ ოლქები დაყოფილი გვაქვს არა მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, არამედ ტერიტორიული ნიშნით. შესაბამისად, ეს განაპირობებს იმას, მაგალითად, მესტიის მუნიციპალიტეტში, სადაც დაახლოებით შეიძლება იყოს 7,000-8,000 ამორჩეველი და მაგალითად ქუთაისის ასე ვთქვათ მაჟორიტარული ოლქი, სადაც
100,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს.
ანუ აქვე ხედავ დისბალანსს. მესტიის წარმომადგენელი არის საკმაოდ ხმათა, ან მისი მანდატი არის გამყარებული საკმაოდ ცირე ხმებით, ხოლო მეორეს მხრივ უკვე ქუთაის მაგალითზე საკმაოდ ბევრი ადამიანის ხმათა წარმომადგენლობის შედეგად არის არჩეული ეს პირი პარლამენტში. აი ესეც აჩენს გარკვეულ დისბალანს. სხვა კუთხით რო შევხედოთ, მაინც გარკვეული სხვა დატვირთვა გააჩნია მაჟორიტარული ინსტიტუტის არსებობას. კერძოდ, ეს არის ფაქტიურად გარანტი იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტში არ იქნება წარმოდგენილი მხოლოდ და პარლამენტი არ იქნება დაკომპლექტებული მხოლოდ ერთი რეგიონის ცხოვრებლებთან, ერთი რეგიონის წარმომადგენლებით. მაგალითად, ჩვენ თუ ჩავატარებთ მხოლოდ პროპორციული სისტემით არჩევნებს, შეიძლება მაგალითად მხოლოდ თბილისელებმა მოიყარონ თავი პარლამენტში. აი ეს კი არის გარკვეულწილად გარანტია, გარკვეულწილად კი არა და არის ნამდვილად გარანტია იმისა, რომ თითო ერთეულიდან, რაიონული ერთეულიდან მინიმუმ ერთი წარმომადგენელი მაინც აუცილებლად იქნება პარლამენტში და პარლამენტს ეს არის წარმომადგენლობითი ორგანო.
მაგრამ ხო შესაძლებელია, უკაცრავად რომ ახლა გადავწყვეტინეთ, ხო შესაძლებელია რომ თქვათ რომელიმე საარჩევნო ოლქში, თქვათ იგივე მესტიაში კენჭი იყაროს და გაიმარჯოს, მოიგოს არჩევნები თბილისში მცხოვრება თბილისელმა, თქვათ წარმოშობით სვანმა ადამიანმა.
დიახ, დიახ, დაგეთანხმებით, არსებობს კანონმდებლობა იძლევა თავისუფალს გავს შესაძლებლობას, რომ პირმა ისეთ ოლქში იყაროს, მაჟორიტარულ ოლქში იყაროს კენჭის, რომლის წარმომადგენელიც, ანუ რომლის მაცხოვრებელი ის არ არის და შეიძლება არც არასდროს არ.
ანუ დიდი ხანია წამოსულია ამ შემთხვევაში.
კი ბატონო, მაგრამ თუმცა მაინც ხა თუ პრაქტიკულად დავაკვირდებით, ლოგიკურად ნაკლები შანსი შეიძლება ქონდეს.
ნუ ჩვენ პარლამენტში საკმაოდ ხშირია ესეთ შემთხვევები.
კი ბატონო,
თუ კარგად.
მაგრამ
და მეტუმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდს თუ ნახავთ იქ რა კანდიდატებიც იყო წარმოდგენილი, იქაც კიდე უფრო ხშირია ესეთ შემთხვევები.
რომ არჩევის შემდგომ შეიძლება გახდნენ უკვე ისინი იმ რაიონის ცხოვრებლების და წარმომადგენლებით, თუ ამ კუთხით მაჟორიტარი დეპუტატები უფრო იფიქრებენ, რა თქმა უნდა, ეს რო დაფასება იქნება პირველ რიგში იმ ამორჩევლებისა, რომლებმაც გააკეთეს არჩევანი მათ სასარგებლოდ სწორედ. აი ეს არის, აი თუ შეიძლება გავამართოთ მაჟორიტარული პრინციპით არჩევნების ჩატარების აუცილებლობა, აი ერთ-ერთი შეიძლება იყოს სწორედ ეს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ პარლამენტი ეს არის წარმომადგენელი ლობიტი ორგანო და მასში უნდა იყოს პროპორციულად ხალხის წარმომადგენლობა შესული, შესაბამისად კარგი თავის დაზღვევა ეს იმისა, რომ საქართველოს ყველა ტერიტორიული ერთეულიდან ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება მინიმუმ ერთ წარმომადგენელი მაინც. აი პროპორციული შემთხვევაში შეიძლება ტერიტორიული ნიშით მიიღოთ ძალიან დიდი დისბალანსი და ამან შეიძლება მე უკვე რაღაც სხვა პრობლემები შეგვიქნა.
გასაგებია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება მაჟორიტარსა და პროპორციულ სიით გასულ დეპუტატებს შორის ის არის, რომ შეიძლება პროპორციული სიით გავიდნენ ის დეპუტატები, რომელსაც მარტივად რომ ვთქვათ, არანაირი რეიტინგი არ აქვთ. რაც წარმოუდგენელია მაჟორიტარულ შემთხვევაში. კი, რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ, პარტიის ლიდერის ან ზოგადად პარტიის სახელი გადამწყვეტ როლს თამაშობს და ჩვენ ბოლო წინა საარჩევნო კამპანიაში მე არ დავასახელებ გვარებს ბევრს უთქვამს, რომ ამ შემთხვევაში ჩემი რეიტინგი არაფერს არ წყვეტს, ჩვენი ლიდერის რეიტინგი გადაწყვეტს მე გავიმარჯვებ თუ არ გავიმარჯვებ. მაგრამ მაინც მაჟორიტარი, მითუმეტეს თუ ამერიკულ მოდელს შევხედავთ, ეს არის ძალიან აქტიური ადამიანი, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ მრჩეველთან და განსხვავდება ამ თვალსაზრისით პროპორციული სიით გასული დეპუტატისაგან, იმიტომ რომ მისი ამომრჩეველი ზოგადად მთელი საქართველოა და ის კონკრეტულ საარჩევნო უბნებზე არ მუშაობს. მაგრამ ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში პირიქით არის ბრალდებები, რომ მაჟორიტარი დეპუტატები უფრო პასიურები არიან, ყოველ შემთხვევაში საპარლამენტო ცხოვრებაში ხშირად არის ეს ბრალდება გაჟღერებული, ვიდრე პროპორციული სიით გასული დეპუტატები. თქვენ ადასტურებთ თუ არა ამას და რითი ეს?
ბატონო, დავიწყოთ ერთი იმითი, რომ ეს შეიძლება ცოტა არასწორიც კი იყოს, გავს დასკვნის გაკეთება იმ კუთხით, რომ მაჟორიტარები შეიძლება იმიტომ უფრო ჩანან ან აქტიურები ან პასიურები, რომ მოთხოვნა მათი მართ უფრო მეტია, იმიტომ რომ თუნდაც როგორც უკვე ხსენებულ იქნა, საზოგადოება უფრო იცნობს თავის მაჟორიტარებს, შესაბამისად უფრო შედარებით მეც თხოვს და შედარებით მეტი პრეტენზია გააჩნია. განსხვავებით პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატებისა, რომელთა ნახევარზე მეტიც შეიძლება საერთოდ არც იცოდნენ სახეზე და არც სახელთა გვარით ამორჩევა. შესაბამისად, მათ დამი ვერც დადებით დასკვნა შეიძლება გააკეთონ, ვერც უარყოფით. ეხა თუ ოდნავ გადავინაცვლეთ სამართლებრივი საკითხებიდან პოლიტიკაში, როგორც თქვენ ახსენეთ, პროპორციული სია იძლევა საშუალებას, რომ იქ გავიდნენ თქვენ ნაკლებად ცნობადი ადამიანები, თუნდაც ნაკლებად გავიდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ პიარზე პირდაპირ გაგებით.
ეს არნიშნავს, რომ მათ ნაკლები ფუნქცია აქვთ ასეთ პარტიაში, უბრალოდ.
აი ამიტომაც მითხრა, რომ აი სამოთევი საკითხიდან ოდნავ რომ გადმოვიდეთ პოლიტიკაში, ეს გავრცელებული პრაქტიკაა, რომ პროპორციული სია სწორედაც რომ აძლევს პარტიებს საშუალებას, გაიყვანონ წარმომადგენლობით ორგანოებში ისეთი ადამიანები, რომლებიც ჭირდება მათი საქმის გაკეთებას. ეს ძირითად არის ხომ უფრო მაგალითად ინტელექტუალური რესურსი ხშირ შემთხვევაში, რომლებიც თქვა და კონცეფციებზე მუშაობენ, რომლებსაც აი იმ ძირითად მიმართულებებს ამუშავებენ, რაზეც თქვა და ამ პარტია, რაზეც ეს პარტია აკეთებს დაპირებებს და შემდგომ უნდა აღასრულოს ხომ მაგალითად ეს ყველაფერი.
თუმცა რიტორიკაში მოიგოჭლებენ თქვა.
ბატონო, აი ამიტომ პარტიული სია აძლევს ამის საშუალებას, რომ მსგავსი ადამიანები გაიყვანოს და ეს ადამიანები შეიძლება იქთან გამძირო ან ნაკლებად ცნობადები იყვნენ, ან თუნდაც ნაკლებად პოპულარული, მაჟორიტარული პრინციპით შეიძლება ისინი ვერ მოხვდნენ პარლამენტში.
კიდევ ერთი პრობლემა, ეს არის ასე ვთქვათ მცნებების აღრევა ხშირ შემთხვევაში. მოგეხსენებათ, მაჟორიტარი დეპუტატი, ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელი და ის არის პასუხისგებელი ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკაზე და ხშირ შემთხვევაში, როგორც მაჟორიტარების დაპირებები, ასევე ამომრჩევლების მოთხოვნებიც რადიკალურად განსხვავდება და ძირითადად აქ საუბარია ადგილობრივი პრობლემების გადაწყვეტაზე. მე მესმის, რომ თქვათ ანალოგიური შემთხვევები ბევრგან არის, იგივე შეერთებულ შტატებში, სიტყვაზე არიზონიდან სენატორი პირველ რიგში ზრუნავს იმაზე, რომ მისი შტატის ინტერესები იყოს დაცული. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შტატის ასე ვთქვათ სენატორი დაპირებებს არ იძლევა, რომ სადღაც გზას გაიყვანს, ვთქვათ არიზონას რომელიღაცა ოლქში.
წმინდა ყოფით პრობლემების მოგვარებას,
თვითმმართველობის ფუნქციებზე არ დაიწყებს საუბარს. აი ამ ხრივ რა გეტყოდით?
კი ბატონო, უფრო რომ გავარკვიოთ სვენელები ამ საკითხში, პარლამენტი ეს არის საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს. ანუ პარლამენტი არაგვარებს კონკრეტულ საკითხებს, ყოფით საკითხებს და ის არ არის ამ საქმიანობით დაკავებული. ის ზოგად პოლიტიკას განსაზღვრავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკისა. შემდგომ უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებას უხდება ყოველდღიურობაში ყოფითად გაატაროს პარლამენტის მიერ მიღებული აღნიშნული გადაწყვეტილებები, რომლებიც კანონების სახით აისახება და მოახდინოს რეალიზაცია პარლამენტის მიერ დადგენილი ამ ძირითადი და ზოგადი მიმართულებებისა. გარდა ამისა, ჩვენთან კიდევ არსებობს გავს ინსტიტუტი, რომელიც არის უფრო მეტად დასული თითოეულ მოქალაქემდე, ეს არის სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომლის ძირითადი მიზანიც არის სწორედ ადგილზე გადაწყვიტოს ადგილობრივი მოსახლეობის საჭირბოთა საკითხი, რომელიც არის ძირითადად სწორედ ყოფითი პრობლემები, გზა, ქუჩების კეთილმოწყობა, გარეგანათება, მაგალითად ქუჩების სახელდება, რა სახელები ერქვას ქუჩებს, რომელი ძეგლი იდგას თუ არ იდგას იმ ერთეულში, თქვა და ნაგავი როგორ გაიტანოს და ასე შემდეგ, სახურავი გადახუროს სახლები დაზიანებული თუ ასე შემდეგ. აი ეს უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობა არის.
ახლა სატელეფონო ხაზზე არის ბატონი ზვიად კვაჭანტირაძე, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი, ოზურგეთის ოლქიდან საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ბატონი ზვიად, მოგესალმებით. ბატონი ზვიად, უპირველეს ყოვლისა გვინდა ასეთი შეკითხვით მოგმართოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობა თქვენი აზრით და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროების საქმიანობაზე იქნება გვითხრათ შემდეგ?
დიახ, მე მზად ვარ ძალიან დაწვრილებითაც გესაუბროთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა არის კიდე გასაკეთებელი უშუალოდ მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროს ფუნქციონირების გაუმჯობესების თვალსაზრისით. მე მიმაჩნია, რომ ბიუროების არსებობა არის აუცილებელი გამომდინარე თუნდაც იქედან, რომ იყოს შესაძლებელი ამომრჩევლებს ჰქონდეს მუდმივი კონტაქტი თავის რჩეულთან, დეპუტატთან. ქრონიცით რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მაჟორიტარი დეპუტატის ძირითადი სამუშაო ადგილი საქართველოს პარლამენტის შენობა, რომელიც სამჯერად ქუთაისში მდებარეობს, ყოველდღიური კონტაქტი საკუთარ ამომრჩეველთან ფიზიკურად ვერ შედგება, ხო მართალია? ქუთაისის მაჟორიტარსაც კი არ შეუძლია, რომ ყოველდღიურად ჰქონდეს თავის ამომრჩეველთან ფიზიკური კონტაქტი. ეგულისტოპ უშუალო შეხვედრებს, უშუალო გასაუბრებებს მთხოვნელებთან, ამომრჩევლებთან. ამიტომ როგორც საშუალო როლი მაჟორიტარი დეპუტატის დამაკავშირებელი თავის ამომრჩევლებთან, ბიუროს ფუნქციონირება არის აუცილებელი, მაგრამ თვითონ ბიუროც უნდა იყოს ჩემი აზრით მევეცადე, რომ გამეკეთებინა გარკვეული რეორგანიზაცია ბიუროში სულცოცხლადი ხნის წინ, უნდა იყოს ბიუროც იმდენად ლოგიკურად აწყობილი, რომ ყველა მიმართულებით მაჟორიტარმა შეძლოს თავისი მოვალეობების კარგად შესრულება უშუალოდ ამომრჩევლებთან კავშირს, რაც ასე ვთქვათ ეხება. აქედან გამომდინარე, ამ მომენტისთვის ჩემს ბიუროში ოზურგეთში დასაქმებულია სამი ადამიანი. ერთი არის ბიუროს კოორდინატორი, მეორე არის პრესასთან და საზოგადოებრივებასთან ურთიერთობის მიმართულების ხელმძღვანელი და ერთიც ასე ვთქვათ დეპუტატის თანაშემწე, რომელიც უშუალო კონტაქტს უზრუნველყოფს ჩემთან. და ძირითადად, როგორც ხვდებით, მუშაობაც მიმდინარეობს ამ მიმართულებებით. კოორდინატორი თავის ფუნქციებს ასრულებს, მეორე თანამშრომელი ურთიერთობს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და პრესასთან, და დეპუტატი კიდევ აგვარებს ჩემი პირადი შეხვედრების, ამჩევლთან პირადი შეხვედრების საკითხებს, რომელიც სხვათა შორის არამარტო ოზურგეთში იმართება, არამედ იმართება ქუთაისშიც და ასევე თბილისშიც, ოდესაც თბილისში ვარ.
ბატონო ზვიეთ, ბიუროს ფუნქციებში თუ შედის რაიმე სახით კოორდინაცია და ურთიერთობა თვითმმართველობის ორგანოებთან?
აუცილებლად, კონსტიტუციურად მონიჭებული უფლებაა მაჟორიტარი დეპუტატისთვის, რომ მან ან მისმა წარმომადგენელმა მიიღოს უშუალო მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში. კონკრეტულად იგულისხმება უპირველესად, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომები, ასევე შეგვიძლია მონაწილეობა მივიღოთ ყოველთვის სათათბირო ხმის უფლებით, რა თქმა უნდა, გამგეობა ბიუროების მუშაობაში საკრებულოს, ასევე გამგეობის ხდომებში, და პრინციპში ჩვენ გამგეობებით ვართ ამ მხრივ სრული უფლებამოსილებით აღჭურვილი, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად აქტიურები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან
თანამშრომლობის თვალსაზრისით. ანუ ზეად, აი თქვენი როგორც მაჟორიტარი დეპუტატის და თქვენი ბიუროს საქმიანობა მის ეფექტურ წარმართვაში, ეფექტიან წარმართვაში თუ არსებობს რაიმე ხელისშემშლელი ფაქტორები და როგორი არის გზები ამ ფაქტორების დაძლევის?
ნამდვილად არსებობს და ამაზე მე პარლამენტის შიგნითაც არაერთხელ მისაუბრია, სულ ცოტაოდენი ხნის წინ უფრო სწორად უსად გასულ ორშაბათსაც დავაყენე საკითხი. არსებობს ეგრეთ წოდებული საკანონმდებლო მინუსები, რომლის გამოც ჯერჯერობით მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროები სრულყოფილად ვერ ფუნქციონირებენ, ვერსაც სხვათაშორის მე არ გულისხმობ, დაუშვათ იგივე ოზურგეთს მხოლოდ. კონკრეტულად გულისხმობ იმას, რომ გამომდინარე იქედან, რომ არსებობს კანონის სახელმწიფო შესწრების შესახებ, აი კონკრეტულ მაგალითებს გეტყვით, ხომ? ჩვენ დღემდე ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ აღგვეჭურვა ჩვენი ბიუროები შესაბამისი საოფისე ტექნიკით და შესაბამისი დაუშვათ მინიმალური მავეჯით, რომელიც აუცილებელია თუნდაც
კანონიერ ორგა.
კანონი შესაძლებელია ვარგა კიდეც, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ტენდერი ორჯერ გამოცხადდა პარლამენტის მიერ, იმიტომ რომ ეს უნდა მოხდეს ცენტრალიზებულად დღევანდელი კანონიდან გამომდინარე, და ორივეჯერ ტენდერი ჩაიშალა. ანუ არ გამოთქვეს კომპანიებმა სურვილი ამ ტენდერებში მონაწილეობისა. ამიტომ ახლა თითქოს ახალი ტენდერი მზადდება, მაგრამ ამისასე გაგრძელება ნამდვილად არ შეიძლება. დღეს ჩვენი ასე ვთქვათ საკუთარი სახსრებით და ჩვენი საკუთარი ტექნიკით ვაწარმოებთ ამ შიდა სამუშაოებს ბიუროებში, რაც ნამდვილად არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მიუხედავად იმისა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ბიუროები ყოველთვიურად იღებენ 5000 ლარის ოდენობით ასე ვთქვათ ხარჯების და საპარა სუბსიდირებას, ხო, პარლამენტიდან, ცენტრალური აპარატიდან, თანხები საკმაოდ გვეზოგება, ვარ ძალიან შეზღუდულები ამ თანხების გახარჯვაში. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა პირდაპირ გეტყვით სიტუაციას, რომ თანხა გვაქვს და ვერ ვყიდულობთ კომპიუტერს. აი, ხომ ნონსენსია. თან ამას ლაპარაკობს პარლამენტის წევრი და ჩემი კოლეგები, რომელთა ხელში ცარიელ თქვა ესეთი საკანონმდებლო ლაფსუსების აღმოფხვრა. ამიტომ ჩვენ ამას წინას მე მიმართე ქალბატონ ანა კობახიძეს, რომელიც არის ხაზინადართა საბჭოს ხელმძღვანელი საქართველოს პარლამენტში და განზრახული გვაქვს, რომ მიმართოთ ფინანსთა სამინისტროს, უბრალოდ საქართველოს მთავრობას, რომ გავმნერე რეალურად არსებული სიტუაციიდან იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ბიუროების მაქსიმალურად ეფექტურად დამუშავებას, ნება დაგვრთონ, იმიტომ რომ ეს მთავრობის პრეროგატივა, პირდაპირ შესყიდვების გზით გავახორციელოთ აღჭურვა ბიუროების, თუნდაც ცენტრალიზებულად, მაგრამ პირდაპირ შესყიდვის გზით, რომელიც შეიძლება მალე აღმოფხვრათ ეს აბსოლუტურად დაუშვებელი სიტუაცია, რომელსაც მე ვაკრიტიკებდი დღიდან, ასე ვთქვათ, ჩვენი ბიუროების მუშაობის დაწყების. ეს მართლა ნონსენსია, ეს არის ალბათ მაინც საკანონმდებლო მინუსი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ყველაფერი კანონის მიხედვით კეთდება, ტენდერების გამოცხადება და შემდეგ, მაგრამ თუ არავინ არ მიიღო ტენდერში მონაწილეობა, ესე იგი ჩვენ არ უნდა შევისყიდოთ ვერც კომპიუტერი და ანუ არის რაღაცა ნიუანსები კანონმდებლობაში, რომლის გამოსწორებაც არის ჩემი აზრით, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, აუცილებელი და გადაუდებელი და იმედი გვაქვს, რომ ამასაც მალე.
ბატონო ზვიათ, იქნებ ამეხსნათ, მე უბრალოდ ვერ მივხვდი. ანუ პარლამენტი, თქვა თვითონ პარლამენტის აპარატისთვის და ცენტრალური ოფისისთვის, მოდით ასე უხეშად დავარქვათ, ყიდულობს კომპიუტერებს და ავეჭს და იმავე კანონით ვერ ყიდულობს ბიუროებისთვის კომპიუტერებს და ავეჭს?
არა, კეთყვით ახლა, ესე იგი ის რაც დაშირდა პარლამენტს თავის დროზე, როდესაც პარლამენტი აღიჭულა, ხო, ოქტომბრამდე, ყველა ამ ტექნიკი და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კიდევ მთელი ორი თვის განმავლობაში დამატებით ვიღებდით, დღეს კამ შემოიტანდნენ, მეორე დღეს ტელევიზორს და ასე შემდეგ, ჩვენს ოფისებში, სამუშაო ოფისებში. მაშინ როგორც ჩანს კომპანიებისთვის, მომწოდებელი კომპანიებისთვის, ეს უფრო სახარბიელო იყო, იმიტომ რომ იქ უფრო დიდ რაოდენობაზეა ლაპარაკი მომწოდების, ვიდრე დავუშვათ 73 მაჟორიტარი დეპუტატისთვის.
კი, მაგრამ ახო 73 ბიუროსთვის როცა არის ერთიანად,
სულაც საინტერესო, ამის გამო ტენდერები ჩაიშალა. ამიტომ დავდეკით რა ესეთი ნონსენსის წინაშე, რაც ჩემი აზრით არის დაუშვებელი და აუცილებლად განზრახული გვაქვს ახლა და მე ვაყოფილი ვარ, რომ ბიუროს დაეთანხმა მწერლებას და ხაზინადართა საბჭოს, რომ განზრახულია უახლოეს დღეებში მიმართონ საქართველოს მთავრობას, რომ გამონაკლისი სახით პარლამენტარის მაჟორიტარი ბიუროებისთვის დაშვებული იყოს ცენტრალიზებული გზით, ანუ ეს შესყიდვა განხორციელდება ასევე ქუთაისიდან აპარატის, ცენტრალური აპარატის მეშვეობით, რომ პირდაპირ შესყიდვების გზით, როგორც გამონაკლისი, სასრაფოდ იქნეს, ესე იგი, აღჭურვილი მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროები ყველა აუცილებელი ტექნიკის თუ ცირე ავეჯით, რომელიც ელემენტარულად ფუნქციონირებისთვის არის აუცილებელი. დღეს მაგალითად ჩვენ უშუალოდ ჩვენი საკუთარი, ასე ვთქვათ, საშუალებებით გავდივართ ფონს და ძალიან დიდ უფლებას ქმნის, როდესაც მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს თანამშრომელი საფრთხიდან საფრთხეზე დარბის, რომელიღაც წერდის დასაბეჭდად. ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და ამაზეა ლაპარაკი, თუ გვინდა რომ რეალურად ვთქვათ, რა გვიშლის დღეს მუშაობაში, გვიშლის აი ესეთი ლაფსუსები კანონმდებლობაში, რომელსაც არ აქვს გათვალისწინებული ყველა შესაძლო ვარიანტი სიტუაციის განვითარებისა.
კონკრეტულად
ამ შემთხვევაში ტენდერების ჩაშლა გახდა იმის მიზეზი, რომ ჩვენ აქამდე არავარ დაგჭირდა.
გასაგებია. ბატონო ზვიათ, რაც შეეხება ძირითად ასე თქვა ფუნქციას ამ ბიუროების, რა ტიპის, არ ვიცი, საჩივრები, თხოვნები, შეთავაზებები, რეკომენდაციები შემოდის?
ჩვენ პრობლემებს, ესე იგი, დახარისხებას უკეთებს, რა თქმა უნდა. მე გეტყვით, რომ მე ყოველ ორ კვირაში ერთ დღეს ვუწყობ უშუალოდ შეხვედრას ამომრჩეველთან ოზურგეთში, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ერთი კვირა ჩვენ გვაქვს სასესიო კვირა და შემდეგი კვირა გვაქვს, ასე ვთქვათ, სადეპუტატო სამივლინებო და სხვა გარე შეხვედრებისთვის, რომელიც ქუთაისის პარლამენტის შენობის გარეთ უნდა იყოს მოწყობილი, ან შესაძლებელია იყოს მოწყობილი. აქედან გამომდინარე, პრაქტიკულად ყველა კოლეგას, რომელსაც მაჟორიტარული ფუნქციები ან დაკისრებული შეხვედრები აქვს გარკვეულ დროს დანიშნული უშუალო შეხვედრები, მაგრამ ამის პარალელურად მაგალითად მე თავიდანვე ჩამოვაყალიბე საზოგადოებრივი დარბაზი ეგრეთ წოდებული, რომლის შეხვედრა უკვე ორჯერ დაიმართა, თუ არ ჩავთვლით მიზნობრივ ჯგუფებთან შეხვედრებს, ცალკეულ პედაგოგთა ჯგუფებთან შეხვედრებს, სპორტსმენებთან ცალკეულ ჯგუფებთან შეხვედრებს და ასე შემდეგ. აი ახლა ხალხსაც მქონდა სულ ცოტა რამდენიმე დღის წინ საზოგადოებრივ დარბაზთან შეხვედრა, მანამდე კიდევ დაახლოებით 300 კაცი ღებულობდა ასეთ შეხვედრაში მონაწილეობას. ძირითადი პრობლემები, რომელიც ამ ასეთი ტიპის შეხვედრებზეა წარმოჩენილი, ეხება არა მხოლოდ სოციალურ საკითხებს, არა მხოლოდ დასაქმების საკითხებს, ეს ეხება უპირველესად მიმდინარე აქტუალურ საკითხებს, როგორც არის სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული სიტუაცია და პროექტის მიმდინარეობა სამთავრობოს, მაგრამ აგრეთვე ზოგადად მუნიციპალიტეტის განვითარების პრობლემატიკას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პირად შეხვედრებს მოსახლეობასთან, რა თქმა უნდა სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოს ტენდენცია, რომ პირადი შეხვედრები რა თქმა უნდა უშუალოდ აბსოლუტურად კონკრეტულ პირადულ პრობლემატიკას ეხება.
ყოფითი პრობლემების მოვარდა,
ფულად დახმარებებს, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის იმის გამო, რომ მელოდება პირდაპირ მატერიალურ ან ფინანსურ დახმარებას, და ჩვენ უხსნით ამომრჩევლებს, რომ ასეთი ფუნქციები მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს არ გააჩნია არცკანონმდებლობით.
ბატონო ზვიეთ, აი სწორედ ამის კითხვა მინდოდა მე. ბატონო ზვიეთ, თქვენ რასაც აღნიშნავთ, ანუ ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვიცით, რომ ხშირ შემთხვევაში მაჟორიტარებს ამომრჩეველი აკისრებს იმ ფუნქციებს, რაც მისი არ არის. ანუ ძირითადად ეს უკავშირდება თვითმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მაგრამ თვითონ პოლიტიკოსებიც ხوارიძლევიან ამის საფუძველს, როდესაც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს სწორედ მსგავს დაპირებებს იძლევიან, მაგალითად გზას გავიყვან, წყალი გექნებათ, გაზი გექნებათ. ხშირად მაჟორიტარობის კანდიდატებისგან სწორედ მსგავსი დაპირებები გვესმის.
მე ვფიქრობ, რომ ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ეს არის სხვა ტიპის პრობლემა. ამ პრობლემებზე სასაუბროთ ჩვენ, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, გვაქვს სხვა ფორმატი, ეს არის საზოგადოებრივი დარბაზი. მეც მქონია ასეთი დაპირებები, მეც გავეცი ასეთი დაპირებები და შეძლებს დაგვარათ ასეთ დაპირებებს ჩვენ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ჭიდრო თანამშრომლობაში ეტაპობრივად ვახორციელებთ. ეს არის ფაქტი. ჩვენი თანამშრომლობით რეგიონალური განვითარების სამინისტროსთან, ფინანსთა სამინისტროსთან, სხვა ცენტრალურ უწყებებთან ჩვენ უწევთ, რა თქმა უნდა, ლობირებას, და ეს არის ბუნებრივი და ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი დანიშნულება, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემები დახარისხეს, დავაგდეს პრიორიტეტების მიხედვით. ამას წინათაც ვიყავი მე პირადად ჩართული ასეთი პრიორიტეტების განსაზღვრაში. ასე რომ მეც მქონდა ასეთი დაპირებები გზების, წყლის პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ეტაპობრივად ამას ვახორციელებთ და ამაში მეც აქტიურად ვარ ჩართული. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, ასე ვთქვათ, მაგალითი შემიძლია ვითხრათ, რომ როდესაც გასულ წელს სტიქიამ, უბრალოდ წლის დასაწყისში სტიქიამ დააზარავა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სასოციო მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, ხიდი, რომელიც აერთიანებდა ლაითურს და მერიას, ანუ პრაქტიკულად ერთადერთი სავალი გზა. ჩემი ინიციატივით იქნა სასწრაფო პროცესი დაყენებული საკითხი პრემიერ-მინისტრის წინაშე, მაშინ როდესაც გამოსავალი იყო საძილი. ანუ ეს იყო ბიუჯეტის მიღმა გადასაწყვეტის საკითხი, რადგანაც მოულოდნელად თავს დავდგა სტიქიურ, ასე ვთქვათ, უბედურებას ეხებოდა. და ჩვენ ამ საკითხს ბოლომდე მივიყევით და უკვე პრაქტიკულად ტენდერი დამთავრებულია და შენდება თანამედროვე ხიდი, რომელიც რესტავრირებული კი არ იქნება, რომელიც სულთავიდან შენდება, და ასევე შენდება იქვე ახალი შემოვლითი გზა, რომელიც ასევე დაუპირდით ჩვენ მოსახლეობას. და მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნოთ რამ, რომ სხვადასხვა აზრები არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, თუ სად პრიორიტეტები როგორ გაგვეს საზურა. მე მინდა გითხრათ, რომ აქ არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს იმას, ვინ სად როგორ დაგვიჭირავ ხარი ჩვენ ფინანსაარჩევნო კამპანიის დროს. მე მინდა გითხრათ, რომ ლაითურში კონკრეტულად, მაგალითად არჩევნების დროს ჩვენ წავაგეთ არჩევნები რამდენიმე ხმით, მაგრამ ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, სუბიექტური ობიექტური, მაგრამ როდესაც საქმე მივიდა ლაითურის მოსახლეობის დახმარების საკითხზე, ერთი წუთით არავის ეს არ გახსენებია და არავითარი წენა და ბრაზილიაში შემოგვჩენია იმის გამო, რომ ჩვენ დაუშვათი გარჩენები წავაგებ და ამიტომ მათი პრობლემატიკა მოიცეს. ეს არის, რა თქმა უნდა, გამორიცხული, ეს არასახელმწიფოებრივი მიდგომა. ამიტომ მე პირიქით მიამაყება, რომ ზუსტად იმ ადგილას დავიწყეთ აქტივობა და იმ ადგილას ვაჩვენეთ ჩვენი, ასე ვთქვა, ძალისხმევის შედეგი, სადაც ჩვენ არჩევნები წავაგებთ. იმიტომ რომ ჩვენთვის ნებისმიერ ჩვენი ამომრჩეველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ბატონო ზვიად, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. ბატონო ზვიად ყვაჭანტირაძე, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი ოზურგეთის ოლქიდან იყო სატელეფონო ხაზზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ჩვენ ახლა ვბრუნდებით სტუდიაში, სადაც სტუმარი არის ბატონი კახაურია, ყოფილი საერთაშორისო გამჭვირვალეთა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი.
და მოდით აი მაჟორიტარმა დეპუტატმა გარკვეული პრობლემები დასახა, მოდით აი დავიწყოთ შესყიდვებით. ჩემთვის ცოტა უცნაური გამოდგა, არც ისე უცნაური, იმიტომ რომ მე მუშაობ ისეთ სტრუქტურაში, რომელსაც ასევე სახელმწიფო შესყიდვების კანონი ეხება და ჩვენც ძალიან ხშირად ვაწყდებით მსგავს პრობლემებს. მაგრამ ჩემთვის გაუგებარი დარჩა მაინც პარლამენტის ცენტრალური აპარატი, როგორ ახერხებს ამ შესყიდვების პრობლემის გადაჭრას და იგივე აპარატი რატო ვერ ყიდულობს იგივე კომპიუტერებს, ვთქვათ, უკვე ბიუროებისთვის.
დიახ, ამ საკითხზე გამოვიყენებ, ასე ვთქვათ, ჩემს მეორე პრივილეგიას. მე გახლავართ ასევე შესყიდვების სააგენტოში დავების განხილვი საბჭოს წევრი, სადაც სწორედ განიხილება ქვეყნის მასშტაბით ნებისმიერ ტენდერთან დაკავშირებული დავა და სწორედ წინა კვირას იყო პარლამენტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერზე საჩივარი შემოსული, სადაც სწორედ ეს ტენდერი იყო მაჟორიტართა ბიუროებისთვის ავეჯის შესყიდვაზე და აშკარად მონაწილე, ასე ვთქვათ, ასაჩირებდა ამ ტენდერს. ანუ შეიძლება თუ რომელიმე ტენდერი პარლამენტის
მონაწილე მე ვერ მივხვდი, ანუ პარლამენტის მხრიდან იყო საჩივართი კომპანიის მხრიდან
მიმწოდებელი კომპანია, აქ უბრალოდ მე ცოტა იყოს გამოკვირვა ერთ
მასაკეთ. ანუ ჩავარდა ეს ტენდერი?
არა, ამ შემთხვევაში გასაჩირებულია, 10 სამუშაო დღეში იქნება საჩივართი, ანუ ტენდერი შეჩერებულია,
უბრალოდ შეჩერებულია, გასაგებია.
კი ბატონო, მაგრამ აქ უბრალოდ ერთმანამემ გამოკვირვა, რა თქმა უნდა, ტენდერებს თავისი პროცედურა აქვს, თავისი დრო ჭირდება, გასაჩირების შემთხვევაში შეიძლება შეჩერდეს კიდევაც, მაგრამ რა უყოთ, ასეთი არის დემოკრატიული სახელმწიფო სხვედრი, ნებისმიერი კაპიკი უნდა ვიცოდე ჩვენ როგორი ხარჯება, რანაირად ხარჯება და აუცილებლად ბიუჯეტიდან დახარჯული ნებისმიერი თეთრი უნდა მოხდეს კონკურენციის ფარგლებში მისი გახარჯვა. შესყიდები და შესაბამისად შესყიდების სისტემა აძლევს სწორედ საშუალებას სხვადასხვა კომპანიებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა ტენდერებში. ჩვენ თუ რა თქმა უნდა ვიტყვით, რომ აი ტენდერები ცოტა რთული პროცედურაა, შეიძლება არავინ არ შემოვიდეს და შემდეგ და ამისთვის მოდი ერთ პირთან მოლაპარაკებით გავაქვს ყველაფერი შესყიდვა, რა თქმა უნდა ძალიან ცუდ შედეგებამდე მივალთ. გარდა ამისა, საქართველო უკვე გადავიდა ეგრეთ წოდებული ქაღალდებით შესყიდვის პროცედურებიდან ელექტრონულ სისტემაზე და ნამდვილად შემიძლია თამამად თქვა, რომ საქართველომ შეიძლება ნამდვილად იამაყოს სოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან უნიკალური ელექტრონული სისტემა, რომელშიც დარეგისტრება ძალიან მარტივია, ძალიან მარტივად შეუძლია ნებისმიერ კომპანიას ტენდერში მიიღოს მონაწილეობა, უკმაყოფილების შემთხვევაში გაასაჩივროს ასევე ელექტრონულადვე, სწრაფად მიიღოს საჩივარზე პასუხი. აი რამდენიმე
კვირის წინ ძალიან ძნელია იმის გამოცნობა, ვინ მოიგებს ტენდერს.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფარულად ხდება იქ თავდაპირველად, არავინ არ იცის, ვინ აკეთებს წინადადებას. რამდენიმე ხნის წინ მომიწია ევროპის ქვეყანაში ვიზიტი და იქასწორედ ამ საკითხებზე იყო საუბარი და ასევე ისინიც იყვნენ ჩამოსული რამდენიმე დღის წინ საქართველოში და ერთხმად აღიარებენ ფაქტობრივად ევროპის ქვეყნის წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში მაგალითად სლოვაკეთი მომყავს, მაგალითად ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს ბევრად მარტივი, ბევრად ეფექტური სისტემა აქვს ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერი წევრის წევრ ქვეყანას. ამიტომ ის რომ მაგალითად ცოტა გადაუხვიეთ საკითხს, მაგრამ ის რომ თქვა და არ შედგა 1-2 ტენდერი, ეს ნამდვილად არ არის შესყიდვების კანონმდებლობის პრობლემა, ეს არის ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის პრობლემაც. სავარაუდოდ არ არიან კომპანიები ბევრ სფეროში მოწადინებულები, მაგალითად თუ აიღებთ იგივე კომპიუტერულ სფეროს, ძალიან ნამდვილად ბევრი კომპანია მონაწილეობს ტენდერებში და ის კი არა, ისინი ცდილობენ, რომ დაარეგულო, რომ თავიანთ სფეროში ბაზაირო იყოს ჯანსაღი კონკურენცია და ხშირ შემთხვევაში ასაჩირებენ ისეთ ტენდერებსაც კი, სადაც არღებულობენ მონაწილეობას, მაგრამ უნდათ რომ უბრალოდ ხარისხი აწიონ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ კუთხით ნამდვილად ბატონზეა ცოტა ვერ დავეთანხმები. რა შეიძლება სხვა საკითხებს?
ბატონმა ზვიადმა კარგი მაგალითი მოიტანა. ჩვენ საუბრობდით, თავიდან თქვა, რომ მაჟორიტარს ხშირად აკისრებენ მისთვის არაჩოულ ფუნქციებს თვითმმართველობისა, თუმცა შემდეგ თვითონაც თქვა, რომ ისინი ითავსებენ ამ ფუნქციას, დაპირებებსაც იძლევიან და მშვენიერი მაგალითიც მოიტანა, როდესაც სწორედ მისი ჩარევით მოხერხდა იმ ხიდის აღდგენა, დანგრეული ხიდის აღდგენა.
როგორც ბატონმა ზვიადმა აღნიშნა, თავად მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროს აი ერთ-ერთი ფუნქცია ესეც არის, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მოახდინოს კოორდინაცია და მუშაობა. მაგრამ აი როგორც კი იყო აღნიშნული, ეს მხოლოდ სათათბირო ხმის უფლებით შეიძლება იყოს და უშუალო გადაწყვეტილების მიღები ამ საკითხებში, რომლის გადაწყვეტილებას პასუხისგებელია ადგილობრივი თვითმმართველობა ან აღმასრულებელი ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, მაჟორიტარი დეპუტატი იქ გადამწყვეტ სიტყვას ვერ იტყვის. მას ერთადერთი შეუძლია სიტყვა მიაწოდოს, ამ მრჩეველთა ხმა მიიტანოს ამ ორგანოებამდე. მაგრამ თუ მეორეს კუთხით დაუკვირდებით, ხომ რეალურად თუ კი ეს ინსტიტუტები ადგილობრივი თვითმმართველობისა გამართულად მუშაობს და აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურების გამართულად, ძალიან მცირე უნდა იყოს საჭიროება იმისა, რომ მაჟორიტარს უხდებოდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ლობირება მოსახლეობის პოზიციებისა. და გარკვეულწილად სწორედ ამ შემთხვევაში, აი უკვე ისე ტრადიციასავით ყალიბდება და ისე ეჯაჭვება ერთმანეთს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები მაჟორიტართან, რომ ამ შემთხვევაში აი სწორედ მაჟორიტარის მეშვეობით ხდება გარკვეული საკითხების მოგვარება ადგილობრივ დონეზე. და ეს საბუჯამში არც არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავაძიოთ ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომ დეპუტატი ბოლომდე ყოფით პრობლემებზე კი არ შეაწუხონ, არამედ ისეთ პრობლემებზე, რასაც საკანონმდებლო გადაწყვეტა.
თუმცა სხვა მაგალითიც მოიტანა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, როდესაც საუბრობდა, რომ ერთ-ერთი ძირითადი თემა საუბრებისა ხშირ შემთხვევაში არის სოფლის მეურნეობის პროგრამა, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება ხორციელებს.
სმენელი ყავს ხაზზე, მას მოусმინოთ. გამარჯობა.
ალო.
მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით. ჩემი აზრით 150 დეპუტატი პარლამენტში არის ძალიან ბევრი რაოდენობა, ასე ვთქვით. უმდობესია, რომ ორ რაიონს ყავდეს ერთი მაჟორიტარი. და ასევე პროპორციული სიით, ნუ სულ გადიოდეს 75 პროპორციული სიით და ასე.
ეხლაც დაახლოებით მომდენი.
მაინც არაფერს არ აკეთებენ ეს დეპუტატები. არჩევნების დროს მოვლენ, ესეთ კაბას გიყიდით, შარვარს გიყიდით, ყველაფერს გავაკეთებთ, ივნე წავლენ და დაიკარგებიან, აღარ გამოჩდებიან. რა საჭიროა გეკითხები? ეგრე როგორ დარზე ვენოკი ისი არის?
გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა. სკეპტიკურათა ჩვენს მენელს განწყობილი და რახან გამსხვილების თემა ახსენა. ეხლანდელი თვითმმართველობის პოლიტიკა ცენტრალურ ხელისუფლების მიდის იქითკენ, რომ თვითმმართველობის მთელი სიმძიმე გადადის და სამხარეო რგოლზე. ნუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება არ მეთანხმებით, მაგრამ მე ესე მგონია. თუ გნებავთ ამაზეც თქვით. ხომ არ არის იმის, ასე ვთქვათ, მოლოდინი, რომ შესაბამისად მხარეებმა, თქვათ იგივე ამერიკის მაგალითი რო ავიღოთ, ამერიკა ხშირად იმიტომ მომყავს მაგალითად, რომ ეს არის ცნობილი თავისი მაჟორიტარული არჩევნებით, ანუ აქაც რომ ხარებმა აირჩიონ უკვე მაჟორიტარ დეპუტატები.
კი ბატონო, აი ამ შემთხვევაში ერთი პრობლემა, კი ბატონო, ჩვენ შეიძლება გამსხვილებაზე ვიფიქროთ მაჟორიტარული ოლქებისა და აქ შეიძლება სულაც რეგიონებამდე დავიდეთ, არც ეს იქნება პრობლემა, მითხოთ ეს თავში ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ასე ვთქვათ 50-50 არიან ფაქტიურად და თუ კი მაჟორიტართა რაოდენობა დაიკლებს და მოხდება გამსხვილება რეგიონებისა, ამაში მე პირადად პრობლემას ამ ეტაპისთვის ვერ ხედავ. რა შეიძლება აი უშავთ ადგილობრივი თვითმმართველობა, თუნდაც აი ეს სამხარეო დონე ახსენეთ თქვენ, ხო? აქ აი ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენ თუ გვინდა წმინდა დეცენტრალიზაცია, აი ეს სამხარეო დონე მაინც გულისხმობს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუნდაც წნებული იყო გუბერნატორი და
ასე. იქ არჩევით ორგანოებზეა საუბარი.
კი, აი თუ კი რა თქმა უნდა არჩევით ორგანოებიც უნდა იყოს, რაც შეიძლება დაბალ საფეხურზე დასული. არ უნდა იყოს თქვა და ეს რაღაც რეგიონის, უნდა იყოს არამხოლოდ რაიონის, ამ სოფლებამდე დასული, რომ უშუალოდ ძალიან ახლოს იყოს მოსახლეობასთან და არავითარი ცენტრალური ხელისუფლების კვალი არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მასზე, ისინი უნდა იყოს დამოუკიდებელი ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ არჩეულები. ხო, და ამ შემთხვევაში მივახსოვთ ჩვენ წინა დეცენტრალიზაციას, ცენტრალური ხელისუფლების ექნება თავის საქმე, ადგილობრივ დონეზე თქვა და ვიღაცას წყალი დაჭირდა, პრეზიდენტს წერილს არ მიწერს ამაზე, ან ქუჩაზე ასფალტის დაგება და პრემიერს არ მიწერს ამაზე წერილს, და უნდა გავაძლიოთ ადგილობრივი თვითმმართველობა, მაჟორიტარი დეპუტატებიც უფრო დაისვენებ და უფრო მეტი დრო ექნებათ, რომ სხვა საქმეებზე იფიქრონ, ქვეყანასაც უფრო წაადგილონ.
ანუ კახა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ ეს შეკითხვა რომ არ დავსვა არ შეიძლება. თქვენი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროექტი არსებობს, ინფორმირებული მოქალაქეები და ანგარიშვალდებული ხელისუფლება. რა პრობლემები გამოიკვეთა ამ პროექტის განმავლობაში, მოკლედ თუ შეიძლება?
კი ბატონო, ჩვენ ზოგადად ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობთ და ერთ-ერთი სწორედ ძირითადი პროექტი მაგათაც ჩვენი არის, თუნდაც ჩვენ გვაქვს საპარლამენტო ოფისი საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ თვალყურს ვადევნით ყველა მიმდინარე პროცესს მაგათაც, რაც ხდება პარლამენტში, გვაქვს ჩვენი მოსაზრეები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ვცდილობთ რომ ჩავრთოთ მოსახლეობა, მეტად მივაწვინოთ ხმა მოსახლეობა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით და გაუწიოთ მათ ლობირება სახელმწიფოსთან მიმართებით, როცა ეს საჭირო არის. რაც შეეხება აი ანგარიშვალდებულებას, თვითონ ჩვენი სახელწოდებიდან გამომდინარე, გამჭვირვალობიდან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან დიდ თვალყურს ვადევნებთ სახელმწიფო სახსრების ხარჯის გამჭვირვალობას, ან ზოგადად საქმიანობის გამჭვირვალობას. ამ კუთხით ჩვენ არაერთხელ ჰქონდა თქვა და სხვადასხვა კვლევები ჩატარებული, აი მაგალითად ერთ-ერთი რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად მცირე დროიდან გამომდინარე, არამხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, არამედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა წარმოყავს თითქმის ყველა ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ორგანიზაციები და ამ მათი მიერ ჩატარებული კვლევების საფუძველზე მაგალითად ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო ჩვენი თავდაცვის სამინისტრო გამჭვირვალობის კუთხით. და აი ჩვენ ვცდილობთ ახლა ძალიან ბევრი რეკომენდაციას ვაწვდით, თუნდაც თავდაცვის სამინისტროს, რომ ამ კუთხით შეიცვალოს და გამოჯობესდეს მდგომარეობა და უფრო ანგარიშვალდებულები გახდნენ იმ საკითხებში, რაც საიდუმლოებას არ მიეკუთვნება მაგალითად მოსახლეობის მიმართ. აი თუნდაც ტენდერები ვახსენე, ამ კუთხითაც მუშაობთ ჩვენ, რომ გამოჯობესდეს შეწყვეტების სისტემა, რომ უფრო აღქმა და გამჭვირვალე იყოს მოსახლეობის.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სვენელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმარი გახდათ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ბატონი კახა ურიანყოფელი. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობთ.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.